Gepleýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Warfiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayyatların Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara göy verilmedi bilen bağlı vakalar köp olma unu galyar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleplersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden ön çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistanın vekiliyeti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakyna halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar diýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimetleri adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutcanlıklarını aydıp geliyerler. Yönü adım hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıklarının bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam edeyen oktutadık inçiliklerden adı koopsulluğunun dur noktada üpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruyuluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodamayar. Resmi Metbuat köprünç yurtta bina edilen kaşan-kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çaylarını ve beylikli detkaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkediyar. Bundan odal Türkmen vekiliyeti ilkinci gedik 2011-ci yılda sonra 2018-ci yılda rayiyatların iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berca edilişi boyunca milli hasabı türen çıkış edipti. Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Rusya bilen Ukraynanın arasına kıyaraşıgın önümüzde kepterlerde ılalaşılıp bilinecektiğini aytti. Yönü parahatçılığın Ukraynanın boyun sinyanlığını anlatmayanlığını duydurdu. Rusiyanın doğru görmüle çalışının 3-nji yıl dönümünü Macron aktamlı Donald Trump bilen geçiren duşunun idiyani Abaşanın Fox News teleyaylımına interviu verdi. Bradın Trump Führer ofiste uruşun yakın vaatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Evropa liderleri bilen gepleşenliğini hem de onların avlabasının hoptuluk kepirliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepiyelik Ukrayna'nın isterlik parahatçılık kepiyelik babatını mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Evropa koşunlarının parahatçılığının kepiyeli hükmünü Ukrayna'ya yerleştirilmeğini kabul etmeye tayyar olanını ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Evropa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığının bir bölüğü bulmacaktığını aitti. Trump Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştirilerinden peydalanmağı hukuk veren ılalaşığı gol çekişme için önümüzdeki keptenin devamını Ukrayna Prezident Vladimir Zelenskini aktamını kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator adlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa ol geçen hepte Zelenskini suratlandıranı bu sözden peydalanıptı. Ukrayna'da parahatçılığın dikeldirmeğinin onun NATO ağzab olmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığın kazanılmağına çağırdı. Merkez Aziyanın 3 yurdunun devlet başkanlarının 2. samiti 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirilir. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu sivil hizmettaşlarını potolandırmakta mühüm adım olur deyip Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin başkanının orunmasını Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog ýoldary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olar öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerinin bardygyny bellediler. Resmi beyanata göre olar öz yurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşa we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çägini geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly ara gatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun ara gatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eýläp gelýär. Optik suýumly ara gatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.